Գլուխ 58-րդ
Մաս առաջին
Ներման միջտորթություն հարուցելու պատմությունը, ավելի ճիշտ իսկական ժամկետը թաքցնում էին Քափերվուդից, թեև ամենքն էլ իրար առաջ կտրելով հավաստում էին նրան, որ շուտով Ներման կարժանանա, կամ դրան հուսալու ծանակշիռ հիմքեր ունի. Ուինգեյթը և Սթեջերը մշտապես, որքան հնարավոր էր, իրազեկ էին դարձնում նրան իրենց կատարած քայլերին. Բայց երբ նահանգապետի անձնական քարտուղարի բերանից իմացան Ներման հրամանագիրը ստորագրելու օրը, Սթեջերը, Ուինգեյթը և Ուոլթերլին պայմանավորվեցին ոչ մի խոսք չասել այդ մասին և անակնկալ պատճառել Քափերվուդին. Սթեջերն ու Ուինգեյթը նույնիսկ այնքան հեռու գնացին, որ ակտարկեցին, իբր թե դժվարություն առաջացել, և նրա ազատվելու գործը կարող է ձգձգվել. Քափերվուդը տխրեց, սակայն ստոիկությունը պահեց, ներշնչելով իրեն, թե դեռ կարելի է համբերել, քանի որ մեկ է, կգա այդ ժամը. Առավելևս սաստիկ զարմացավ նա, երբ մի ուրբաթոր, ցերեկվա երկրորդ կեսին, Ուինգեյթը, Սթեջերը և Ուոլթերլին մոտեցան նրա խցիկի դռանը բանտապետ Դեսմասի հետ. Դեսմասը շատ ուրախ էր, որ վերջապես Քափերվուդը ազատ է արձակվում, որովհետև անկեղծորեն հիանում էր նրանով, և որոշեց գնալ խցիկը տեսնելու, թե ինչպես կընդունի նա հրճվալի լուրը. Ճանապարհին իր պարտքը համարեց նշելու, որ Քափերվուդը մշտապես կարգին է պահել իրեն. «Իր բակում պարտեզ է տնկել», հայտնեց բանտապետը Ուոլթերլին. «Աճեցրել է մանուշակ, մեխակ, խորդենի և լավ էլ կպել են»։ Լին ժպտաց. «Դա շատ է Քափերվուդի խառնվածքին համապատասխան, գործունյա լինել և ճանալ գեղեցկացնել կյանքը անգամ բանտում. այդպիսի մարդուն չի կարելի հաղթել»։ «Բացառիկ մարդ է», ասաց Լին Դեսմասին։ «Այո, այո», հաստատեց բանտապետը։ «Համոզվելու համար բավական է նայել նրան»։ Չորսը վանդակացանցից նայեցին ներս։ Քափերվուդը չնկատեց նրանց, որովհետև խիստ կամաց էին մոտեցել և շարունակեց աշխատել։ «Ջանասիրաբար եք աշխատում, Ֆրենկ», հարցրեց Սթեջերը։ Քափերվուդը, գլուխը շրջելով, նայեց ու վեր կացավ։ Ինչպես և վերջին օրերին, այժմ էլ մտածում էր, ինչով պիտի զբաղվի բանտից դուրս գալուց հետո։ «Սա ի՞նչ է նշանակում», հարցրեց նա։ «Իսկական քաղաքական պատվիրակություն»։ Եվ նույն վարկյանին էլ կռահեց. չորսը էլ հրճվագին ժպտացին, իսկ Բոնհեգը պետի հրամանով բացեց դուռը։ «Առանձնապես ոչինչ չի նշանակում, Ֆրենկ», ուրախ պատասխանեց Սթեջերը։ «Թերևս միայն այն, որ դուք հիմա ազատ մարդ եք. եթե հաճո է, կարող եք հավաքել ձեր եղած չեղածը և դուրս գալ»։ Քափերվուդը անայլայլ նայեց իր բարեկամներին։ Այն բանից հետո, ինչ ասել էին նրանք, այսքան շուտ չէր սպասում ազատվելուն։ Նա այն մարդկանցից չէր, ովքեր զվարճանում են նման կատակներից կամ անակնկալներից, սակայն ազատ լինելու հանկարծակի գիտակցությունը նրան ուրախացրեց։ Ճիշտ է, այնքան վաղուց էր արդեն սպասում այդ պահին, որ դրա հրապույրի զգալի մասը նրա համար կորել էր։ Բանտում նա դժբախտ էր, բայց ոչ խորտակված։ Սկզբում ծանր էր կրել անարգանքն ու նվաստացումը։ Բայց հետագայում, երբ ընտելացավ գոյավիճակին, նեղվածք, վայրի և վիրավորված արժանապատվության զգացումը բթացավ։ Նրան ջղայնացնում էր միայն այն գիտակցությունը, որ բանտում նստած իզուր ժամանակ է կորցնում։ Եթե չհաշվենք չբավարարված ձգտումները, գլխավորապես հաջողության և վերականգնման ծարավը, նա համոզվեց, որ կարելի է ապրել նեղլիկ խցիկում և բնավել վատ չզգալ։ Արդեն վաղուց էր նա վարժվել կրի հոտին, որը թուլացնում էր մի ուրիշ, ավելի գար շոտ, և բազմաթիվ առնետներին, որոնց իդեպ եռանդագին բնաջնջում էր։ Նրա մեջ որոշ հետաքրքրություն էր առաջացել աթոր հյուսելու նկատմամբ, և այնքան էր հմտացել, որ եթե ցանկանար, կարող էր օրական 20 հատ գործել։ Պակաս հաճությամբ չէր աշխատում Քափերվուդը գարնանը, ամռանն ու աշնանը, իր մի ափ ծաղկանոցում։ Ամեն երեկո այնտեղ նստած, նա ուսումնասիրում էր երկնակամարը։ Եվ հետաքրքիրն այն էր, որ այդ երեկոների հիշատակը հանդիսացող հիանալի հեռադիտակը շատ տարիներ անց նվիրեց մի նշանավոր համալսարանի։ Քափերվուդը երբեք իրեն սովորական կալանավոր չէր համարում, ինչպես նաև չէր կարծում, թե բավականաչափ պատիժ կրեց, եթե նրա արարքների մեջ հիրավի հանցագործության որոշ տարր կա։ Բոնհեգը պատմել էր նրան բազմաթիվ կալանավորների մասին, որոնց մեջ կային մարդասպաններ, էլ ավելի ծանր ոչիրներ գործած մարդիկ, ինչպես նաև մանր հանցագործներ։ Ոմանց նույնիսկ ճանաչում էր Քափերվուդը, երբ Բոնհեգը հաճախակի գլխավոր բակն էր տանում նրանց։ Քափերվուդը տեսել էր, թե ինչպես են կերակուր եփում կալանավորների համար։ Լսել էր, որ սթիները բավական տանելի կենցաղավարություն ունի բանտում և այլն։ Վերջի վերջո նա համոզվեց, որ բանտը այնքան էլ սարսափելի բան չէ։ Ափսոս, որ ինքը զուր ժամանակ է կորցնում։ Ինչքան շատ բան կարող էր նա անել, եթե բանտում չլիներ և չզբաղվեր այդ բոլոր հայց հարուցող դիմումներով։ Դատարաններ ու բանտեր։ Նա ակամա օրորում էր գլուխը, մտածելով, թե որքան կորսված ժամանակ կա այս բարերի տակ։ «Շատ լավ», ասաց նա մի տեսակ անվստահ ձայնով և նայեց շուրջը։ «Ես պատրաստ եմ»։ Նա դուրս եկա միջանցք նույնիսկ առանց հրաժեշտի հայացք նետելու իր խցիկին և դարձավ Բոնհեգին, որը խիստ տխրել էր այդքան ձեռնտու հաճախորդից զրկվելու պատճառով։ «Ես խնդրում եմ ձեզ, Ուոլթեր, հոգ տանել, որ իմ անձնական իրերը ուղարկվեն մեր տուն. Բասկաթոռը, պատիժամացույցը, հայելին, նկարները, կարճ ասած ամեն ինչ, կարող եք պահել ձեզ, բացի սպիտակեղենից, ացիլվելու գործիքներից և այդպիսի մանր իրերից»։ Այս առատաձեռը նվիրատվությունը մի քիչ հանգստացրեց Բոնհեգի ցավահար հոգին։ Քափերվուդը իր ուղեկիցների հետ գնաց ընդունարան և շտապ-շտապ հանեց բանտի բաճկոնակն ու շապիկը։ Կոշտու պրոշ ոտնամանների փոխարեն վաղուց էր նա հագնում իր թեթև կոշիկները։ Այնուհետև նորից դրեց կլորաձև գլխարկը և հագավ մոխրագույն վերարկուն, որով մի տարի առաջ բանտ էր եկել և հայտարարեց, թե պատրաստ է։ Դրան մոտ մի պահ կանգ առավ ու նայեց ետ, վերջին անգամ այգին տանող երկաթե դռանը։ «Կարծեմ, ափսոսանքով չեք հրաժեշտ տալիս այս ամենին, Ֆրենկ»,  հետաքրքրվեց թեջերը։ «Ոչ բոլորովին այդպես», պատասխանեց Քափերվուդը։ «Ոչ մի բան էլ չեմ ափսոսում. պարզապես ուզում եմ մտքումս պահել այս ամենը»։ Մի րոպե անց նրանք արդեն հասան արտաքին շրջափակին, և Քափերվուդը հրաժեշտ տալիս սեղմեց բանտապետի ձեռքը։ Այնուհետև չորսն էլ նստեցին գոթական ոճի տպավորիչ դարպասի մոտ սպասող կառքը և ձիերը շարժվեցին։ «Պրծավ գնաց, Ֆրենկ»,  ուրախ նկատեց թեջերը։ «Էլ երբեք այսպիսի բան չեք զգա»։ «Այո», համաձայնեց Քափերվուդը։ «Այն գիտակցությունը, թե այս ամենը արդեն անցյալ է, ավելի հաճելի է, քան երբ գիտակցում ես, որ նոր պիտի լինի»։ «Կարծում եմ, մի կերպ պետք է տոնել այսքան մեծ իրադարձությունը», միջամտեց Ուոլթերլին։ «Նախքան Ֆրենկին տուն տանելը, լավ կլիներ գնայինք Գրին, լավ եմ ասում, չէ, ինչպես եք կարծում»։ «Չբարկանաք, ես կգերադասեի ուղիղ գնալ տուն», պատասխանեց Քափերվուդը, նույնիսկ մի քիչ հուզված ձայնով։ «Մենք իրար կհանդիպենք քիչ ուշ, իսկ հիմա ուզում եմ լինել տանը և փոխել հագուստներս»։ Նա մտածում էր Էյլինի, երեխաների, հոր և մոր, իր ապագայի մասին։ «Այժմ կյանքը իր առաջ կբացի մեծ, լայն հորիզոններ», նա դրան հավատացած էր։ Անցած 13 ամիսների նա սովորել էր մանր գործերում ևս անձամբ սպասարկել իրեն։ Նա կտեստվի Էյլինի հետ, կիմանա նրա վերաբերմունքը տեղի ունեցած ամեն ինչին, հետո էլ կսկսի այնպիսի գործ, որ ուներ առաջ, միայն թե Ուինգեյթի հետ համատեղ։ Հարկ կլինի լավ բարեկամների աջակցությամբ կրկին մի տեղ ձեռք բերել դրամական բորսայում, և որպիսի փոքր առաջվա կալանավորի վատ համբավը մարդկանց չխանգարի գործանել իր հետ, սկզբնական շրջանում կգործի որպես Ուինգեյթ և ընկերներ գրասենյակի գործակալ և ներկայացուցիչ։ Ոչ ոք չի կարող ապացուցել, որ ինքը փաստորեն այդ ֆիրմայի գլխավորն է։ Այնուհետև պետք կլինի սպասել բորսայում տեղի ունենալիք մի խոշոր իրադարձության, օրինակ կուրսերի չտեստված բարձրացման, և այն ժամանակ արդեն ամբողջ աշխարհը կիմանա, վերջացած մարդը Ֆրենկ Քափերվուդը, թե ոչ։ Կառքը կանգ առավ մի փոքրիկ քոթեջի առաջ, որը զբաղեցնում էր նրա կինը, և Ֆրենկը արագ մտավ կիսամութ նախասենյակը։ 1873 թվականի սեպտեմբերի 18-ին, աշնանային հաճելի կեսօրին, Ֆիլադելֆիա քաղաքը դարձավ ամենաշշմեցուցիչ ֆինանսական ողբերգություններից մեկի բեմադրավայրը, որ երբևիցե տեսել էր աշխարհը։ Ամերիկայի խոշորագույն ֆինանսական հաստատությունը, Ջեյ Կուկ և ընկերներ բանկիրային տունը, որ գրասենյակ ուներ հարավային 3-րդ փողոցի համար 114 տանը և բաժանմունքներ Նյու Յորքում, Վաշինգտոնում ու Լոնդոնում, հանկարծ դադարեցրեց վճարումները։ Ով պատկերացնում է, թե ինչ բան է ֆինանսական ճգնաժամը Միացյալ Նահանգներում, պատկերացնում է նաև այն նշանակությունը, որ ունեցավ այդ իրադարձությանը հաջորդած բորսայական խուճապը։ Դա ստացավ 1873 թվականի խուճապ անունը, և տնաքանդությունների ու աղետների ալիքը, որ այն ժամանակ վարարելով ընթացավ ամբողջ երկրում, հիրավի իր հավասարը չունի Ամերիկայի պատմության մեջ։ Այդ միջոցին Քափերվուդ է դարձյալ գործ էր անում 3-րդ փողոցն որպես միջնորդ, պաշտոնապես միջնորդի գործակալ, այսինքն Ուինգեյթ և ընկերներ ֆիրմայի ներկայացուցիչ աշխատում էր բորսայում։ Ազատվելու օրվանից անցած կես տարում նա կարողացել էր վերականգնել որոշ կապեր ոչ միայն հասարակության մեջ, այլև առաջուց իրեն ճանաչած ֆինանսիստների շրջանում։ Բացի դրանից, Ուինգեյթ և ընկերներ ֆիրման վերջերս ակնհայտ կերպով բարգավաճում էր, և դա խիստ նպաստավոր էր անդրադառնում Քափերվուդի վարկունակության վրա։ Կարծում էին, որ նա ապրում է կնոջ հետ հյուսիսային 21-րդ փողոցի մի տնակում, իսկ իրականում Ամուրիի մի բնակարան էր վարձել հյուսիսային 15-րդ փողոցում, ուր հաճախ այցի էր գալիս Էյլինը։ Նրա ու Լիլիանի գշտության մասին հիմա արդեն ամբողջ ընտանիքը գիտեր, և նույնիսկ մի քանի անհամարձակ և ապարդյուն փորձեր էր արել ամուսիններին հաշտեցնելու համար։ Ասենք վերջին 2 տարիների ծանր փորձությունները ծեր Քափերվուդին այնքան էին վարժեցրել ամեն տեսակ տհա ճանակընկալների, որ այդ ամբողջ պատմությունը թեև ապշեցրեց նրանց, սակայն այնպես խիստ չխոցեց, ինչպես մի քանի տարի առաջ եղավ։ Այնքան էր կյանքը վախեցրել նրանց, որ մտքով իսկ չէին անցկացնում նրանք պայքար սկսել դրա անըմբռնելի հեղ-հեղուկությունների դեմ։ Այժմ ծերունիները կարող էին միայն աղոթել և հույս դնել լավ ժամանակների վրա։ Գալով բաթլերներին, ապա նրանք անտարբեր դարձան Էյլինի վարքի նկատմամբ։ 2 եղբայրներն ու Նորան, որ վաղուց ամեն ինչ իմանում էին, աշխատում էին պարզապես չնկատել մեծ քրոջը, իսկ մայրը այնքան էր նվիրվել կրոնին, այնքան էր խորասուզվել իր կրած կորստյան վշտի մեջ, որ այլևս չէր հետևում դստեր կյանքին։ Ավելացնենք նաև, որ Քափերվուդն ու նրա սիրուհին կրկնապատիկ զգուշություն էին հանդես բերում։ Նրանք ջանում էին հաշվել իրենց ամեն մի քայլը, թեև նրանց հարաբերությունները բնավ չէին փոխվել։